Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Assalatu vesselamu ala Muhammedi ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmatullahi ve berekatuhu. Usmon ibn Affon radhiyallohu anhuning hayotini o'qishdagi keyingi darsimizga o'tamiz. Fitnachilarning qo'zg'olishi. Usmon radhiyallohu anhuni har bitta qadamini kuzatib turgan bu fitnachilar uning oldidan valilarning ketishligini kutdida. Ular tarqagandan keyin, valilar tarqagandan keyin qo'zg'olon ko'taramiz deydi. Lekin bu ishlarga ular imkon topisha olmadi. Faqat Kufalik bir to'p fitnachilar Usmon roziyallohu anhudan o'zlarining amiri Said ibn Osni ishdan olib tashlab berasan degan talab bilan Madinaga qarab kelishar edi. Ularning valisi Said ibn Os Kufaga qarab Madinadan Usmonning oldidan chiqib kelar ekan yo'lda uchrashib qolishdi. Ular aytishki, biz seni xalifani oldiga ishdan olib tashlashligi uchun talab bilan ketyapmiz deydi. Shunda Said ibn Os roziyallohu anhu aytdiki, buna qilib hammanglar kelmasdan bitta odamni Usmonning oldiga, bittasini meni oldimga jo'natib, talabinglarni aytsanglar, shu ish bo'lavoradi dedi. Said ibn Os Usmon roziyallohu anhuning oldiga qaytib bordida, ularning talabini aytdi. Aytdiki, ular meni ishdan olib tashlashligingizni talab qilyapti. Abu Musoni yaxshi ko'radi ular deydi. Usmon roziyallohu anhu ularning talabiga labbay deb Said ibn Osni ishdan bo'shatdi, Abu Musa Ash'ariyni ularga vali qilib tayinlab berdi. Ya'ni bu o'rinda Usmon ibn Affon bilan Said ibn Os roziyallohu anhu haqiqatan mardlik, olijanoblik qildi. Chunki ular fitna bo'lishligi uchun, fitnaga sabab topolmasdan yurgan paytlarida ularda talablarini o'rnida qondirib qo'yildiki, fitnaga bir sabab qolmay qoldi. Lekin ularning maqsadi u palonchini vali qilish, bo'kinchini vali qilish emas edi. Maqsad fitna uchun bir sabab istashlik edi. Hech qaysi rejasi amalga oshmasdan ular orqaga qaytib ketdi va bir qancha vaqtdan keyin Kufa, Basra hamda Misrdagi fitnachilar yana to'planishmoqchi bo'lib, bir-biriga xat yozishdi. Madinaga qarab yig'ilib kelishdi. Madinaga qarab kelayotganini eshitgan Usmon roziyallohu anhu ularni oldiga nima maqsadda kelayotganliklarini bilib kelish uchun ikki kishini yubordi. Ya'ni ikki kishi borib, nima maqsadda kelyapsizlar deb ulardan Madinaga kirguncha bilib kelishlik vazifasi bilan chiqishdi. Bu ikki kishi kim edi? Bu ikki kishi bir paytlar o'zlari ham Usmon roziyallohu anhu tomonidan bir qilgan xatolar uchun shar'iy jazo qo'llanilgan kishilar edi. Ya'ni mana aytganmiz, Usmon roziyallohu anhuga qarshi fitnada qatnashganlarni ta'riflab o'tganimizda Usmon tomonidan shar'iy jazo qo'llangan ba'zi bir kishilar ham bor edi. Ya'ni shar'iy jazo qo'llangandan keyin Usmon roziyallohu anhuga nisbatan qalbida ginasi kudurat qolgan edi. Endi bu biz hozir aytayotgan Usmon jo'natayotgan ikki kishi ham bir paytlar jazo olgan, lekin qalblarida unaqa gina kudurat yo'q edi. Bu ikki kishi ana shu fitnachilarning oldiga chiqib borishdi. Nima maqsadda keldinglar deb so'radi. Ular bu ikki kishini ham jazo olganligi uchun bizga o'xshab bularda ham qalbida Usmonga nisbatan gina kudurat qolgan baribir deb turib, o'zlaridan sanab bora niyatini aytib berdi. Madinaga boramiz, uni uyini qamal qilamiz, ishdan bo'shatamiz, agar bo'shamasa o'ldiramiz deydi. Ya'ni mana shu o'rinda bu ustiga jazo qo'llangan ikkita odam bilan boshqa fitnachilarga qo'shilib ketgan jazolangan odamlarni haqida ozgina bir mulohaza qilaylik. Ba'zida shunday bo'ladiki, o'rtamizda bir kelishmovchiliklar bo'lib qolsa, shar'iy hukm aytilgan paytda uni yoqtirmasdan bajarmaydiganlar ham bo'lishi mumkin. Yoki bajaradi-yu, lekin qalbida baribir norozi bo'lib qoladigan odamlar ham bo'lishi mumkin. Bular kimlar? Ana aytdik, narigi fitnachilarga qo'shilib ketganlarga ham jazo bergan Usmon, shar'iy jazo bergan. Bu ikki kishiga ham shar'iy jazo bergan, lekin nimaga ularning qalbida gina kudurat qolmayapti-yu, narigilarning qalbida gina kudurat qolyapti? Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytadi: "Fala va robbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta va yusallimu taslima." Biz mana shu oyatni eshitib mulohaza qilaylik. O'zimizdan so'raylik. Shu oyatga amal bizda bormi? Bu ma'ruzalar nima uchun qilinadi? Hamir tarixni o'rganib qo'ydikmas. Shu Alloh aytayotgan mu'minlar qatorida turishlikka men loyiqmanmi degan savolni o'zimizga beraylik. Agar shu sifatni topmasak, shuni bor qilishga harakat qilaylik. Bo'lmasam, bu qilayotgan ibodatlarimizdan bittasi bizga asqatmaydi. Alloh taolo aytadi, yo'q. Robbingizga qasamki, to ular o'z o'rtalarida chiqqan kelishmovchiliklarda sizni hakam qilmagunlaricha, ya'ni o'rtalarida bir muammo, kelishmovchilik chiqib qoladigan bo'lsa, sizni hakam qilishadi. Va keyin siz chiqargan hukmda dillari hech qanday tanglik topmasdan to'la taslim bo'lmagunlaricha, bo'yin sunmagunlaricha zinhor mu'min bo'la olmaydilar. Masalan, ikkita sherik tijorat qiladi, o'rtasida bir pul muammosi bo'lib qolgan paytda shu pul bo'ldi, bittasi ikkinchisini olib ketib qolsa, bir ikkinchisiga tajovuz qilgan bo'lsa, kimlarga boryapmiz shu mushkulamizni hal qilib berishlik uchun? Kim o'rtamizda hukm chiqarib beryapti? Kimlarga murojaat qilyapmiz, e'tibor beraylik. Alloh taolo aytayaptiki, agar ular mu'min bo'lsa, o'rtalarida kelishmovchilik bo'lib qolgan paytda sizni hakam qilishliklari kerak. Agar ular mu'min bo'lsa, kitobi sunnat hakam bo'lishi kerak. Xo'p, kitobi sunnatni hakam qildi. Shu bilan mu'min bo'lib qoldimi? Yo'q. Hali mu'min bo'lgani yo'q. Hali ham? Yo'q, hali ham. Yana nima qilsa mu'min bo'ladi? O'rtalarida hukm chiqarib berasiz, deyapti Alloh taolo. Xo'p, bo'yinsunib qo'ydi. Shuni o'zi yetadimi? Yo'q. Bu ham mu'min qilib qo'ymaydi insonni. Ha, xo'p deb qilib qo'ysa ham mu'min bo'lmaydimi? Yo'q, bo'lmaydi. Unda qachon mu'min bo'ladi? O'rtasiga hakam qilib qo'yadi Alloh va Rasulining hukmini. Alloh va Rasulining hukmiga bo'yinsunib itoat qiladi va qalbida mana shu chiqarilgan hukmga zarracha gina kudurat qolmagunicha shunda iymoni komil bo'ladi, deydi. Siz zulm qilibsiz boshingizga, o'sha pulni paloncha qismini birodaringizga berasiz yoki bo'lmasam hammasini berasiz, sizni haqingiz qolmabdi u yerda desa, haligi odam qiyin xo'p deb yuborishi. Mabodo xo'p deb yuborsa ham berib qo'yib turib norozi bo'ladi, jigardan bo'ladi bu. Alloh va Rasuli hukmda aytdimi, tamomiy qalbi taslim bo'lmagunicha iymonli bo'lmaydi, deyapti. Vallazi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Sahih hadislarda Rasululloh aytadilarki, jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, ularning yoki sizlarning havoyi nafslaringiz men olib kelgan narsaga tamomiy taslim bo'lmagunicha iymonli bo'la olmaysizlar, deyapti. Shariat chiqargan hukm yoqmayotgan bo'lsa, qilyapmiz, lekin qalbimiz rozi bo'lmayapti. Biz kimmiz unda? Zohirimizda namoz, roza, zakot, haj bor, lekin qalbimizda nima bor? Shu savolni o'zimizga beray. Hozir Usmon roziyallohu anhu tarixiga qaytamiz. Lekin mana shu joyda shu mulohazani aytib qo'yishlik kerak. Nima uchun bu ikkita jazolangan kishini qalbi toza turibdi Usmonga nisbatan? Nimaga boshqalarda qalbida gina kudurat o'lyapti? Nimaga ba'zi bir odamlarda Allohni, payg'ambarning so'ziga muhabbati bor? Nimaga ba'zi bir kishilarni mana shunga nisbatan yov qarashi bor? Nimani belgisi bu? Soqol qo'yganda ko'rsa g'ash keladi. O'zi musulmonlikni da'vo qiladi. Ro'mol o'ragan yoshroq bir qizlarni ko'rsa, zarini shu narsa deydi. Nimani belgisi bu? Janozaga qatnashadi, namoz o'qiydi, roza tutadi, ehtimol hoj aka ehtimol. Endi zarini menda shularga ochmashan qilib ro'mol o'rab. O'ynab olmaydimi shuni o'rniga, deydi. Nimani belgisi? Alloh va Rasulining hukmini qilayotgan bandani, qizdir yoki yigitdir, ko'rib, shunga g'ash kelayotgan odam kim deyiladi? Munofiqlar ham birodarlar namoz o'qigan. Bo'lib ham Rasulullohning orqasida namoz o'qigan. Rasulullohning orqasida jihod qilgan. Lekin mana shu qilayotgan zohiridagi ishlari ularni mu'minlar qatoriga qo'shdimi? Yo'q, qo'shmadi. Nima sabab? Qalbida Alloh va Rasulining hukmiga norozilik bor edi. Qilayotgan to'yingizni shariatga to'g'ri kelmaydi desa, norozi bo'lyapsiz. Bu odamda Alloh taolo iymonli bo'la olmaydi deb aytayapti. Bir mulohaza qilaylik. Bu ikki kishi ana shu jazolangan lekin qalbi Usmonga nisbatan gina kudurati yo'q kishilar edi. Usmon roziyallohu anhuga bu ikki kishi keldida xabarni aytib qo'ydi. Ya'ni qamal qilmoqchi ekan, sizni ishdan bo'shatishmoqchi ekan, agar yo'q desangiz o'ldirishmoqchi ekan, dedi. Usmon roziyallohu anhu kulib qo'ydi. Endi munozara. Odamlarni to'pladi. Madina ahlini to'pladi. Ya'ni mana niyatda odamlar kelibdi, menga bir maslahat beringlar, nima qilaylik, dedi. Ular hammasi Madina ahli, Madinaning katta kichigi bu kishilarni hammasini qirib o'ldirib tashlash kerak, deydi. E'tibor berayotgan bo'lsak, hajga Usmon roziyallohu anhu valilarni yig'ib turib, maslahat solganda hammasi bir ovozdan bularni qirib tashlash kerak dedi. Umar qirganda ham Madinaga qaytib kelib turib, kibor sahobalarni jamlab turib, ularga maslahat so'raganda, ular ham qirib tashlash kerak dedi. Endi Madinani oddiy aholisidan so'raganda ham ularni yo'q qilish kerak dedi. Ya'ni butun haqda usturgan musulmonlar bu fitnachilarni yo'q qilish kerak degan fikrda jam edilar. Lekin Usmon roziyallohu anhuning bunga nisbatan boshqacha qarashi bor edi. Yo'q dedi. Biz unday qilmaymiz. To hadlaridan oshmagunicha, Allohning hududini buzmagunicha ularga jazo qo'llamaymiz. Balki ular bilan bahs olib boramiz dedi. Ya'ni har qanday odam shuncha odam maslahat berib turgan ekan, shab chiqib chopparsa bo'laradi, nima endi? Deyishi mumkin. Nimaga Usmon roziyallohu anhu indamasdan turavergan? Mana quyida Usmon roziyallohu anhuning qilgan ishiga quloq solamiz, ibratlanamiz inshaalloh. Yoki ular bilan suhbatlashmasa ikki xil tuhmat bo'lardi. Yani hikmatni ko'ringlarki orqasidan agar Usmon roziyallohu anhu ular bilan uchrashib gaplashmasa odamlar aytardi. Haq bo'lsa nimaga uchrashib gaplasha olmadi? Deyishmasin deb ular bilan uchrashdi. Ha endi o'zi nohaq bo'lmasa biror narsani yashirib o'ldirmagan bo'lsa nimaga o'ldirib yubordi ularni? Deyishmasin deb Usmon roziyallohu anhu ularni o'ldirmadi, balki uchrashuvga chiqdi. Fitnachilar Usmonga qo'yayotgan ayblarini birortasini asosi yo'q ekanligini o'zlari bilsa ham shu munozaraga kirishdi. Ya'ni yengilishligini bilsa ham kirishdi. Ularning maqsadi nima edi bundan? Ularga uchrashib kimi haq, kimi nohaq ekanligini aniqlashdik muhim narsa emas edi. Eng muhimi Usmon bilan uchrashib olsanglar bo'ldi. Uchrashib gaplashdik deb turib, o'zini yurtlariga borgan paytda o'zi xohlagan ashullasini aytishar edi. Agar haqiqatni bilishlik maqsadida bo'lganda Ibn Umarni oldiga Misrlik fitnachi kelib hajda gapirganda javobini olgandek javobini olishar edi. Ular o'zlarining foydasiga bir hujjat istashardiki, biz uchrashdik Usmon bilan. Ayblarni bo'yniga qo'ydik, indomay qoldi. Keyin xalifalikdan bo'sha desak, bo'shamadi. Endi yuringlar endi. Aybdor odamni olib tashlashimiz kerak ishdan deb o'zini xalqlarini uyg'otishlik uchun uchrashlik kerak edi ular. Da'volari puch ekanligini yaxshi bilishar edi. Lekin faqat shu nima kerak edi? Uchrashlik degan so'z kerak edi. Nima bo'lganda ham Usmon roziyallohu anhu ularni ayblariga raddiya javob berishni boshladi. Ularni qo'ygan ayblardan bittasi Usmon safarda namozni to'liq o'qidi. Musofir o'z qana o'qish kerak, qasr o'qish kerak dedi. Usmon roziyallohu anhu bu aybiga shunday javob beribdiki, men Makkaga borganimda deyapti. Muqom o'qidim namozda. Ikkita sababi bor edi. Birinchidan, Makka o'zimi yurtim edi. Ikkinchidan, ana shu joyda uylangandim dedi. Ya'ni oilasi bor odam uylangan ayolini oldiga borar ekan, qancha kilometr narida bo'lmasin, u muqom hukmida bo'ladi. Shundaymi dedi? Fitnachilar ha deydi. Ya'ni bilishadi bu ayblarni hammasini asosi yo'qligini. Lekin faqat boya aytib o'tganimizdek, Usmon bilan uchrashib keldik degan narsalar kerak bo'larki. U yoqqa borganda xohlagan gapini gapiradi, chunki fitnachilarga haqiqat kerak emas, ularga fitna kerak. Keyingi qo'ygan ayblari. Sen qo'riqxonalar qilding. Ya'ni sendan burungilar qilmagan qo'riqxona. Qo'riqxona mana shu davlatni, xalqni bir yeriki, qo'y qo'zilarini o'tlatib yuradigan keng maydonlar. Nima uchun qilgan edi Usmon roziyallohu anhu? Davlatni boy badavlat kishilari yerlarni davlatdan shart sotib o'ziniki qilib olsa, kambag'al, faqir musulmon ahli qo'yini haydaydigan joyi yo'q bo'lib qoladi. Shuning uchun mana shu kambag'al musulmon toifasini huquqini himoya qilgandek davlatni qo'riq qilib qo'ydi yerlarini. Usmon roziyallohu aytadi, men buni musulmonlarning kambag'allarning foydasini ko'zlab qildim. Endi o'zimga kelsak deydi. Meni deydi, u yayloqqa haydayotgan birorta qo'yim ham, echkim ham yo'q deydi. Hajga boradigan, meni boradigan ikkita tuyamdan boshqa jonlig'im yo'q. Vaholanki, men xalifa bo'lmasimdan avval arablarning ichida eng qo'yi ham, tuyasi ham, echkisi ham ko'pi men edim deydi. Agar Usmon qo'riqxona qilib qo'yib turib, faqat o'zini tuyasini boqib, o'zini echkisini boqqanida bu ayib asosli bo'lar edi. Shundaymi dedi? Fitnachilar ha deydi. Usmon roziyallohu anhuga qo'ygan keyingi aybi, sen yoshlarni voliy qilib qo'yding. Yoshlarni amallarga qo'yib qo'yding. Usmon roziyallohu aytdi, men ham bu ishda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sunnatiga ergashdim. Agar men kimni bir viloyatga voliy qilib yoki biror bir mansabga yosh kishini qo'ygan bo'lsam, birinchidan shu kishini voliy bo'lishlikka hammaning fikri jam bo'lgan, xalq rozi bo'lgan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatiga ergashganman. Chunki Abu Bakr va Umar roziyallohu anhudek buyuk sahobalarni oddiy askar qilib, ularning ustiga 17 yashar Usoma ibn Zaydni qo'shinga amir qilganmidi? To'g'rimi dedi? Fitnachilar ha deyishdi. Chunki bu qo'yayotgan ayblarning birortasining asosi yo'q edi. Hamma zamonlarda fitnachilar rahbar kishiga ayb qo'yishlikni yo'llardan bittasi ana shu rahbar tayinlagan amaldorlarni yomonlashlik. Sen qo'ygan amir manday qildi. Sen qo'ygan rahbar unday qildi. Borib kimga boradi? Kattaga boradi. Usmon roziyallohu anhuga mana shu aybni qo'yishdi. Endi buraqa fitnachilarga sen qo'ygan voliying yaxshi ish qilmayapti. Bunga loyiq emasin dedi. Ha, seningcha kim loyiq desa men dedi. Meni qo'yishing kerak dedi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam sahobalari qanday tarbiya olishgan edi? Rasululloh aytgandiki, bu amal talashlik masalasida. La tahrisu alal imara fatakun yawmal qiyamati nadama. Musulmonlar boshliqlikka, amirlikka, mansabga oldiga intilmanglar. Chunki qiyomatda pushaymon bo'lasizlar dedi. Nadomat bo'ladi dedi. A bo'ladi nima deyapti? Usmonga qo'yilgan ayblardan yana bittasi, sen Ibn Abu Sarhga katta o'ljani nima qilding, berib yubording dedi. Bu Ibn Abu Sarhga berilgan o'ljani tarixi shunday bo'lganki, Afrikaning shimolini musulmonlar birin-ketin fath qilar edi. Usmon roziyallohu anhu davrida. Amr ibn As va Ibn Abu Sarh boshligida. Ular Tarablus, Tonja degan joylarni fath qilishdi. So'ngra Madinaga qaytib kelganlaridan keyin Ibn Abi Sarh Usmonga aytdiki, "Amir al-Mu'minin, Afrikani qolgan qismini ham fath qilishligimga izn bering" dedi. Usmon unga izn berib aytdiki, "Agar Alloh senga fathni bersa, tushadigan o'ljani 5dan biridan 5dan biri seniki" dedi. Alloh taolo kishiga fath nasib etdi, juda katta o'lja tushdi. O'ljani Usmon va'da qilgandek 5dan birini 5dan birini berdi. Mana shu ayb qo'yilgan edi. Usmon roziyallohu anhu ularga aytadi. Bunga o'xshagan o'ljani qismini Abu Bakr ham Umar ham bergan edi-yu. Shuning uchun berdim. Undan tashqari deyapti Usmon. Lashkar Ibn Abu Sarhni olgan bu o'ljasidan norozi bo'ldi, qaytarib olib qo'ydimi u? To'g'rimi deyapti? To'g'ri deyapti. Demak, Ibn Abu Sarhga bergan o'ljangda senda ayb bor deyishlik xato, chunki nima qildi? Qaytarib olib qo'ydi. Yana qaytarib aytamiz. Ularga haqiqat emas, Usmonga qo'yiladigan fitna ayb kerak edi xolos. Ularni yaxshi ko'rsam nima bo'pti? Yomonlik ko'rmadim. Agar bergan bo'lsam, o'zimni pulimdan berdim. Men davlatni pulidan berganim yo'q. Musulmonlarning molini o'zimga ham, boshqaga ham harom deb bilaman. Axir men bu xayr ihsonlarimni Rasululloh tirik davrida ham, Abu Bakr va Umar davrlarida ham qilganman u. Nimaga menga ayb qo'yishadi deydi. U davrlarda dunyoga, tijoratga qiziqqan paytim ekan, topardim, berardim. Endi umrim oxiriga kelib, dunyodan ketar paytim bo'lib qolgan paytda ularga xayr ihson qilsam nima bo'pti deydi. Bu fitnachilarda agar zarracha iymon bo'ladigan bo'lsa, boshqa ayblarni qo'yib, mash aybni qo'ymaslik kerak edi. Chunki Usmon roziyallohu anhu nima bilan jannat sotib olgan edi, birodarlar? Kim falonchining hovlisini olib masjidga qo'shib qo'ysa, u uchun jannat deganda birinchi kim sotib oldi? Usmon. Kim Roma qudug'ini sotib musulmonlarga vaqf qilsa, u uchun jannat deganda kim sotib oldi? Usmon. Jashul usrani qurollantirgan kim edi? Usmon. Usmonni bugungi qilgan ishidan keyin hech qanday narsani zarari yo'q deb Rasululloh kimga basharat beruvdi? Usmongami? Shu moli dunyosi bilan jannatni sotib olgan kishiga o'zini pulidan qarindosh urug'lariga pul bersa ayb qo'yilyapti. Fitnachilarning doim tilidagi quroli shuki, agar mana shu ayblanayotgan rahbar pulli joyda turgan bo'lsa, ha, demak, yiyapti. Chunki bu fitna qo'zayotganlar o'zini qarichi bilan o'lchaydi. Har kim o'ziga qarab boshqa baho beradi degandek, Usmon xalifalikda turibdimi? Qo'lida pul bormi? Albatta yeydida degan yomon gumonni qilishadi. Usmon roziyallohu anhu ga qo'yilgan ayblardan Abu Zar G'afforiyni, Abu Zar G'afforiy roziyallohu anhuni Madinadan surgun qilibording deyshtdi. Endi buni tarixiga qaytaylik. Abu Zar G'afforiy roziyallohu anhu nihoyatda taqvodor, nihoyatda zohid banda edi. Zohid degani dunyodan qo'lini yuvib qo'ygan degani. Muoviya ibn Abu Sufyon vali bo'lib turgan Shom viloyatida odamlar nihoyatda bir boylikka berilgan, nihoyatda bir islom mamlakati gurkiragan, boy bo'lgan payt edi. Abu Zar G'afforiy Shomdagi boylarga, "Ey boylar, kambag'allarga shafqat qilinglar. Oltin va kumush oltin va kumushni xazinaga bosadigan, Allohning yo'lida sarflamaydigan kishilarga olovdan bo'lgan dazmol bashoratini bering. U ularni peshonalari, yonboshlari hamda orqalariga bosilur deb ularni qo'rqitardi. Boylarni shuni bir malomat qilolardiki, hatto kambag'allar bilan boylar o'rtasida kelishmovchilik paydo bo'lib qoldi. Qayrab qo'ygandek bo'lib qoldi. Shunda Muoviya ibn Abu Sufyon Usmon roziyallohu anhuga xat yozib, Abu Zardan shikoyat qildi. Usmon Abu Zarni chaqirtirdi. Chaqirtirib, "Ey Abu Zar" dedi, "Shom ahliga nima bo'ldi? Seni tilingni zaharligidan shikoyat qilishyapti-yu" dedi. Abu Zar G'afforiy bo'lib o'tgan ishlarni aytib berdi. Shunda Usmon, "Ey Abu Zar" dedi, "Meni vazifam o'zimni burchimni ado etishlik. Odamlarni xatti-harakatga, iqtisodga, taqvoga chaqirishlik. Ularni zohidlikka majbur qilishlik meni burchim emas" dedi. Ya'ni zohid bo'lishlik insonning ixtiyoridagi narsa. Bir inson tijorat bilan shug'ullanib, boylikni orttirib, farzini vaqtida sunnatini bajarib, zakotini, sadaqatini bersa, hech kim uni tijorat qilma, boylik topma deishga haqqi yo'q. Zohid bo'lishlik bu har bir insonning ixtiyoridagi narsa. Boy bo'lma, kambag'al bo'ldi hech kim ayta olmaydi. Men ularni zohid bo'lishlikka majbur qila olmayman dedi. Shunda Abu Zar aytdiki, boylardan toki ma'rufga sarf qilmagunlaricha, qo'ni qo'shnilariga va og'a-inilariga ehson qilmagunlaricha, qarindoshlariga sila rahim qilmaguncha rozi bo'lmanglar dedi. Suhbatning oxirida Abu Zar G'afforiy roziyallohu anhu Usmonga, "Menga Rasululloh tirik davrlarida" dedi. Ya'ni Rasululloh tirik davrini eslashyapti ikki sahoba. Qanday davrlarida? Qanday davrlar ediki, har qanday muammoni hal qiladigan kishi bitta edi. Marji'a bitta edi. Savol bormi, Rasululloh hal qilib berardi. O'rtasida kelishmovchilik bo'ldimi, Rasululloh hal qilardi va hech qachon nizoga talashib tortishlikka hojat bo'lmas edi. Endi u zot ketib qolgan edi. O'sha davrni eslatib turib, Abu Zar aytadiki, "Ey amiral mu'minin, Rasululloh menga aytgan edi. Ey Abu Zar, agar Madina binolari Sal'a degan joyga yetib borsa, Madinani tashlab chiqib ketgin" degan edi. Ya'ni Abu Zarni bu zohidligiga payg'ambarimiz kelajakda qilish kerak bo'lgan ishni aytib qo'ygan edi. Sal ana shu Madinani chekarog'idagi bir joyda Madinani kattayib, odamlar ko'payib, binolar qurilib, shahar kattayib, binolari Sal degan joyga yetgan paytda Madinani tashlab chiqib ketgan degan. Chiqib ketishiga buyurgan deganda Usmon ibn Affon roziyallohu anhu u kishini Arrabzaga yo'lladi. Madina bilan Arrabzani o'rtasida 3 mil masofa bor edi. Unga bir masjid qurib berdi. Bir qancha tuyalarni ajratib berdi. Maosh belgiladi, ikkita xizmatchini berdi. Abu Zar G'afforiy roziyallohu anhu vaqti-vaqti bilan kelib turardi. Demak, fitnachilarni qo'yayotgan Abu Zarni sen surgun qilding degan da'vosi ham noto'g'ri edi. Ularni qo'yayotgan barcha da'volari, barcha ayblari Usmon roziyallohu anhu ga qo'yilgan, bu bari puch da'volardan boshqa narsa emas edi.